sango ya mukili lelo na vi walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye tu pesami maboko na sango na Antoine Roger Bulambapi na nzela ya Masini tuzali bongo na Lionel Gaima na Nika Ivanova mpoko ibula mpoko ilamu pebu ibula muna banso na lilaka la wiso linene ya sango na lokuta la Lingala na VOA VOA Lingala uto studio 17 na sango ya mukili ya lelo toko lobela Bato tuku sambo na motoba kati na bango bayi Rwanda banei ba tiami maboko pe bala kitamaki lelo na bayi mboka na Goma bato bango bafundami ko sala likita ya bobomi na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu.
Roma awa na Goma tozalaka suna sécurité te tokoma na insécurité moko makasi soki bakangi bango peut-être bakoki ko sunga biso peuple congolais surtout ba habita Goma tozala na mwa kimya.
Ba wazalendo ba simba manduki ba mangomba ndenge na ndenge ba yeba pesa kama boko na mapinga maikulu Kongo Demokratika bazali kuzwa bana pe kokomisa bango na mangomba na bango na itandu ya Beni kaka na ituka ya Nord Kivu. Mukambi ya mabongisi PDD RCS nde ya pesi sango yango na vyo walingala.
Ba groupe armé oyoza komi benga mayuma eto wazalendo babandi kosali sabana na ba groupe na bango tozo ko rappeler bango ke utilisation des enfants dans les groupes armés dans les forces armées est un crime contre l'humanité.
Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratika uyu abunda kapo na lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika azalaki mikolo miliki na kongre po na koyobela bitumba bya ye natumakala la alimasi ya kozongela na linaka na biso munganga na sala nini lisolo azalaki na yango na Virginie Kamwene. Makambo maimanso toko kende na bolei na ngo na mwa ntango kasi yambo toko pesa binu sango na Antoine Roger Bulamba na Bokuse. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo edi sango.
Mokonzi ya ekolo Moritani oyo azalipe mokonzi ya Union Africaine na Mohamed Ould Cheikh El Gazouini asololaki lobiloleki na mpokwa na mokokani wa ya ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi oyo azalaki na mubembo ya Mosala na Nokshot.
Ezali bongo edi sango bakonzi babale basololi makambo ebele lokola bokasi ya bozongisi kimia na ekolo Kongo Demokratiki bakonzi ebaye basololi lakimpeli susu makambo masusu matali region mpe maye matali bikolo babale.
Mumunisi lungi ya ekolo Kongo Demokratik na ONU zeno mukongo a zingi lelo na konsey ya sekurite ite konsey ya sekurite to ONU epe sa itumbu na Rwanda pou na bozangi botosi pe pou na mbeba ya mabe miike mizali kosalema.
Ambassadeur zeno mukongo alobi mpo na maimatali tripartite RDC Angola Rwanda ete ekolo Kongo Demokratik e kondima te bo yokani ya lokuta biye biko sala ete bozangi bokingi ekoba ampeli sanga RDF M23 ekoba koyiba mabanga ya ntalo na bosoni nyonso na ekolo Kongo Demokratiki kaka ndenge azwaki maloba momonisi elongi ya sekretaire general ya ONU na ekolo Kongo Demokratiki Bintou Keita azongeli bosenga na boba pesi misolo mpe na communauté internationale po na bomemi lisungi na bayimboka ya ekolo Kongo Demokratiki bayi bazali konyokwama koleka ba milion sambo ya bato bakimi bisika na bango na kati ekolo Kongo Demokratiki engebene na misala ya Nations Unies po na bosalisi batu to osha.
Nzoka nde ekolo France epesi maboko na elaka ekolo Kongo Demokratiki ya kosukisa batumbuki ba Rwanda ba FDLR na mabili mayango.
Molakisi elongi ya ekolo ya Emmanuel Macron Nicolas de Rivière alobaki lobi na conseil ya sécurité ya ONU ete mboka na ye ezali kopesa maboko na mwango mobongisa sami po na botiki mandoki mpe bo zongi sami na bo civili ya ba FDLR ministre ya yambo ya mambi matali ba faya ya Angola Antonio Tete nde asakola ki bondimi ya RTC ya mwango yango sima na bo kutani ya naba kokani baye ya ekolo Kongo Demokratiki mpe ya Rwanda mposo moleki na Luanda Angolande etiami na etiama na Union Africaine bo mobondi na matata kati na bikolo mibale
na ekolo Kongo Demokratika ministre ya mambi matali bosembo Rose Mutombo na procureur général Penena ko ya cassation firme Mbonde ba singela ki ko yangela lelo milulu mia bobimisi ndambo ya bakangemi na boloko seperka makala na Kinshasa mingi mingi baye ba zangi mikanda ya botiami na boloko na tina ya kosilisa kaka na boloko boye
ingebene na misala mitali ba panzi sango Penena kour ya cassation miye misolo laki na actualité .cd milulu misenge laki ko sale manangonga ya zomi na sambo ya pokwa na boloko ya makala lingomba lyoko litiamaki na isika po na ko kubanda misala lobi loleki na boloko ya makala to seperka lingomba lieli sangisaki ba magistrat ya cour ya cassation ya haute cour militaire ya auditora général ya FRDC ya ba municipalongi e bia ba parquet ya minene pene e na cour d'appel pe ya inspection générale ya misala ya bosembo
mukumbi tukutuku moko akufisi mala kukangamana lotiliki esika mai malekaka na komini ya Lingwala na Kinshasa
Ezali Bongo edi engebene na bato bazalaki na esikalina mokumbi moto atindi kamaki na mokumbi moto mosusu na balabala buta esalaka mpo esalisaka po na kubaluka na kalembelembe kasi lizali ya kubeba liwa ya mokumbi moto ezali kopesa mpasi pe mawa mingi na bato bayebaki
bakanga mikoleka tukumi bali na mine iba kini bongo boloko bonene ya masima nimba dubile liki na mpukwa na ituka ya kwilo
ba hii société civile ba pesin sango ete ba kangami bango ba tindamaki ba tindikaki ba be, ba bateli boloko ompe masasi ma betamaki bato ma be ba ike ba tangami kati na ba ebakimi
Police nationale ya ekolo Kongo Demokratike sakoli lelo eti kubanda ko salila mpepo ya mike tupe badoma po na kosilisa likambuli taliba mbuteyaje la tupe nkaka ya mituka na butambuli na mubulu.
Eko zala mpepo na kosala ete bo pekisami ya kutambuisa ba mototaksi na komini ya Gombe ezali ko tosama komisera divisionera molandi Blaise Kilimba Limba Mbula a monisaki ete ebozwishi ba mpepo eye ya mikie to ba drone ezali mpo na kulendisa mikano ya kubungisa botambwisi mituka na ba moto taxi na Kinshasa
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba Kolanda sango ya mukile lelo utu Washington DC vewa lingala na elobili eye edi isango na etuka ya Nord Kivu bato basato ba fundami kuzala bato mabe ba kangami tulo bato tuku sambo na motuba kati na bango ba Rwanda banei ba chemi maboko pe balakisa maki na bana mboka bato bango ba fundami kusala likita ya bobomine ngoba bokonzi ya etuka ya Nord Kivu tulanda sango yango na fiston ise mwami
Natina kosuki sa bobomi, bokote li bato na butu, mpe bomemi bato na makasi bisika biibani te, baibo kengi ba ingomba goma, Babandaki mosala mwabango na tongo-tongo ya mukulu mwalelo na bakarti ndiki ya ngumba lokula na katoi ndosho mpe mapendo. Nkuna baibo kengi, bakangi, bato na motango mwantuku sambo na motoba, bato bango, bafunami, na kotia nungu na ngumba goma lokula komisari adjoint Tiatembwe Kwete moko na bakambi ba baibo kengi, baibazali kobundisa bobomi na goma azali kotatula awa, tumuyuka.
Cette opération a commencé à 5h avec un bilan 76 suspects interpellés, dont 48 hommes.
Mosala moye, tosalaki mukolo mwalelo, tombandaki mwango na ngonga ya mitano ya tongo ya mukolo mwalelo, mpe tutaki maboko na bato tukusambo na motoba kati na bango, basi baye bazali kosunga bango na kosalaka mabe na motango ya tukumi bale na mwambe, babali tukumi nei na motoba mpe baye kolo Rwanda bane toboto limpe ntukutuku misa tupe mutu kamyoko eye batali kosalela tamba kendaka kubuma bato awo na goma
ungambu na ye mokambia ngumba goma komisari superior principal tupe maire de la ville ya Pulusu Faustin Kapanda apesi lo sako na mosala moye baibo kengi basili kosala kasi abiengi bavani ba goma banso kozala ekenge mpe konimela mosala moye baibo Pulusu bazali kosala mpona bokengi bwa bango elongo na biloko bya bango. Colonel ya Pulusu Faustin Kapanda asakuli ete baibo kengi bakulemba te kosala mosala mwa bango mpona bulamu bwa baimbuka. Tuka Colonel Faustin Kapanda.
Nous avions commencé depuis la fin de l'année 2000.
Tobandaki misala miye uta suka ya mobu moleki oyebi baibo kengi elongo na biso tozali kumanyula mikolo inso pe poso iso lo lengeni ntokoki kosukisa bobomi boye bozali kosalema tangu iso na ngumba goma ulisangali ya biso Conseil Urbain de Sécurité awa bomoni babomi baye bazali kofunda mala kosala nungu mpe kati na bango baye bamimaka bato ozamba na makasi miyibi pe bato mabe basusu bandenge na ndenge tosengi na bino bayimboka banso tosimba na maboko na tinete elongo tosukisa bozangi bokengi boye bozali na goma mpona bolamu bwa bato banso bondimela baye Pulusu pambate bazali wana kokengela moto nyonso
confiance à nos services de sécurité et services d'ordre
bayimboka ngamu na bango bazanga kitema loba na mosala moye baibo kengi basili kosala mingi kati na bango bazali kopamela lolenge bato mabe baibakangamaka bazali kotikama sima ya mwa mikolo tozaki pe maloba mabaike kati na bavandi bagoma
esengo eza mingi ya komona ndenge ba te maboko na baye o bazali vraiment ko deranger mboka o abengi ba criminel toza vraiment na esongo mingi ya biso ba imboka na cité ya Goma awa kasi ya mwa mabeza kaka ke bato bazali kokanga bazali susu kozonga lisusu na ba operation ya konyokola bana mboka nde oyo za vraiment déplorable oyo za ko bangisa biso parce que ata ndenge bakangi toza lisusu na assurance te na confiance te ke bato wana bakokende libela parce que lobby sima lobby tokomona bango lisusu sur terrain baza lisusu koopere nde tozali obeya kosenga ete ndenge bakei bakende libela na bisika oyo esengeli na ba surveillance ya malongwa po ete ezonga ba mabe ezongela lisusu te
mpona bato bakangaki na ntango basalaki couvre-feu na kosenga na bakonza mboka bata ndenge ya kokanga bango bata bango na boloko vrema awa na Goma tozalaka su na sécurité te tokoma na insécurité moko ya makasi soki bakangi bango peut-être bakoki kosunga biso peuple congolais surtout bahabita Goma tozala na mwa kimia yango nde eloko nakoki koloba mpona bato wana eloko susu na kosenga ete bakanga bango vraiment batika bango te
maire ya ngumba goma colonel ya Pulusu Faustin Kapanda asengaki na baimboka banso basala mosala moko na baibo kengi na mambi matali bokengi bwa bato banso na eleko eye ya bitumba biebizali nzinga nzinga na goma wuta engumba goma fiston isemwami mpona olaka l'amerika
Matende mingi fiston ise mwami. Ba wazalendo ba simba mandoki ba mangomba ndenge na ndenge ba iba pesa kama boko na mampinga maikulu Kongo Demokratik bazali kuzwaka bana pe kokomisa ka bango na lingumba lia bango na itando ya Beni na Nord Kivu. Mukambi ya mabongisi PDD RCS nde ya pesi sango yango na viwa Lingala Bolayi na Erikas Moisi.
Ba maimai bazalendu bazali mingi u itandu ya Beni Uta, tata mokondi ya Ekolo Kongo Demokratik, asenga kina bana Ekolo Kongo Demokratik koteleba mpuna kubenga na bangu na banso. Maître Omar Kavota, mukambi ya PDDRCS na ingumba Beni, apa melilu lenge, bana mpe bazali kokomisa mpe kusimba manduki. Tulanda metro marka vota.
Atake bakonzi ya PDDRCS na mboka to engumba Beni, toza na kanda komona ete ba group arme. Ba group arme oyo zao komibenga mai mai to wazalendo, babandi kosali sabana na ba group na bango. Atuka apre june ya reflexion tozaki na ba acteur ba intervenir kana secteur ya protection de la fa. Tomoni ete bana mingi ba komisami na ba group arme. Yango to senga na ba group arme nyos. Ba konzia ba group arme. Eza ba leader communautaire. To ozo pesa banko nyoso ba mi desengaje. Ba tika bana. Ba pesa bana na PDDRCS. Paske place ya bana eza na ba group arme te. Place na bango eza na ba fami na bango. Eza pe na societe. Eza pe na kila.
Muyangidi ya PDDRCS na Beni, abakisi yete mambi maye, mazali mbeba ya bomoto to crime de guerre pe crime contre l'humanité. Tu andali susu metro marka vota.
Bazo yo kabiso te, to zo ko rappele banko ke, utilisation des enfants dans les groupes armés, dans les forces armées, eza crime contre l'humanité par recrutement d'enfants. Yango to senga, na ba leader ba groupe armé. So ki ata baza dispose te, ko se désarmer, to pe ko se démobiliser, mais ba tika bana, ba pesa bana na PDDRCS, pour que baza à l'abri ya poursuite judiciaire. Po soki bayo kibisote atuka lobby to apre bakoza la poursuivi na justice e yangonde to zo mbwaka me la po bayoka po batika bana bazana asosye na bagroup armete
société civile mpe e pameli mambi maye kasi esegi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik kosunga basimba manduki banso bae basila kubima uzamba mpe bandima kopesa maboko na mapinga maikolo Kongo Demokratik. Tolanda molobili ya Nouvelle Société Civile, ou etandu ya Beni, Maître Gina Ivo Akalambay.
Elo kwana gouvernement, il faut basala encadrement suivi ya malamu na bawazalendo, basala pe suivi ya kopesa PDDS force, po batuana nyoso bakoma lokola de ba mouvement irregulier ezonga po ezala resere na kati ya vie sociale bazonge la vie sociale mais avec un bon suivi avec encadrement malamu avec pe kopesa bango biloko po batende lisusu ko bebisa société te po mutu ya nyo a mesani ko nyo kola batu o mutu a mesani ko iba biloko a batu o mutu a mesani ko boma amesani kuzalaka na munduki soki azongi na kati ya vie sociale il faut azala bien encadré pour abedi sali soufoute
bazalendo bazali ou itandu ya Beni mpona kubundisa batumboki ADF bae bazali kokoba kuboma baimbo kamingi Erika Smusi Beni pona lulaka la Amerika
atondo mingi Erika Smusi huto Beni. Sika ikomi tangu ya lina kanabiso munganga na salanini na Fatuma Kalala Alimasi.
Munganga, nazo yu kapasi ya wa, na salanini.
Sofyo za yu kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Depuis dimanche, na yaki na congrès po kosala ko mema maloba ya ba ninga ya famille ya ba bana oyo bazali na autisme na misu ya congrès to yaki kokutana na bakonzi na congrès pona kosunga population oyo ezali na bokono ya autisme na Amerika awa.
Mama Virginie na ebite soki bae bakolanda biso bako yeba. Mama Virginie yo moko zali na mwana ya autisme. Epi ozali kosala bitumba oza kobunda pona likambo litali autisme. Situation ya autisme ya mwana na yo ezali ndenge nini pe a na kati ya Amerika ezali nano ndenge nini.
En tout cas, ils ont tourné malamu à ngai bitumba oyo nazali kobunda pona bana nyonso à premièrement ba oyo tozali na bango présent à en Amérique kota la yangai moko expérience lokola parent ya mwana na autisme Amérique ezali mboka moko à vraiment oyo ezali kotia à mbongo ebele ezali pe kotia volonté makasi pona kosunga bana ba mikolo o bazali affecté na autisme na bokono wana puis Amérique azali kotia bango na maladi wana lokola priorité na kati ya mboka oyo po ezali kosunga mingi soki gouvernement azali ko investir azali kotia bambongo wana ezali ko servir bae basalisaka bokono wana na kopesa bato mosusu ba formation pe na kosunga ba famille oyo bazali kokolisa bana na kati ya bokono ya autisme na ba formation bazali kochambongo na ba recherche bazali kochambongo na kosunga bana oyo balobaka te na kosomba ba software oyo ezali kosunga bana po bayeba kose communiquer na ba famille na classe na baninga na bango a partir ya bana oyo ya États-Unis pe tozali kozwa mayele ke tozali pe ko bunda bitumba oyo pona bana nyonso bazali na Afrique oyo bazali ko souffrir na bokono oyo ya autisme.
Mama Virginie Matondo mingi olobi ete awa pona likambo litali autisme gouvernement ya États-Unis ezali kotia mbongo ebele mbongo yango ndenge lobi ezali kosunga vraiment na nini loba eloko moko ezali kosunga olobi ezali kosunga na ba recherche bokomi wapi lokwa yopo zali wana ekomi esika nini na ba recherche wana.
En tout cas ezali motuna malamu eloko biso toyela ki personnellement ngai na yaki na Washington ndenge olobi wana lokola parent lokola avocat ya na travail kana organisme oyo etalaka maladi ya autisme na États-Unis pe nazali mutu oyo atravaille kana bana oyo na communauté oyo ezali kwafte abazali affecté na autisme mbongo oyo biso toyaki awa kosenga na congrès ezali mbongo oyo bango bazali kotia po chaque jour na États-Unis soki mwana botami na mwana moko ezali na bana 36 o bazali affecté na autisme bokono oyo eye makasi chaque jour tozala nombre ya bana soki bana babotami sana kati na bana wana bana 36 bakozala affecté na autisme alors mbongo wana bachaka ngo na niveau ya éducation na niveau ya bekole parce que bana o bazali na autisme éducation na bango ezali vraiment privilégié ezali différent na éducation ya mwana oyo azali normal na niveau ya école bazali na ba professeur o bazali na ba enseignant o bazali formé spécifiquement na formation oyo ya ko travailler na bana ya autisme bazali ko somba par exemple bana oyo balobaka te mbongo ezokende na éducation ezokende na ba assurance bazali na privilège ya kosombela bango ba software otozobenga ba iPad ata mwana zobimisa maloba te me maloba na ye nyonso ya vie ezali kati na iPad wana oye akoitilize ti akokoma mukolo ti akozwa musala ti akofonksione malamu na kati ya societe pe bazali ko include bana wana na ba kondisyon mususu nete recherche otozolo bake ba kontinue kosala ba recherche po jusqu'a ce jour ici ba kozi ya autisme ezali nanu vraiment a identifier te tozaka kako kokende kaka na ndenge oyo recherche ezali kokontinue ekozala bambula ebele tito kokoma na place oyo bakotrouve vraiment nini ezali kokoze autisme oyo ezali kowuta wapi donc yango wana fo bakontinue kotia mbongo ebele po bachercheur bakontinue kosala mosala na bango
nayoki olobi likambo litali bachercheur mais na likambo itali na kati ya education lisungi vraiment ezali ndenge nini na kati ya education olobi ba ba enseignant o basunga kabana est ce que bana oyo baza kokola mbule zali okusana azoloba te soki azwi lisungi ya malamu est ce que mwana na kokiki koloba.
Merci mama Fatouma, wana ezali a mutuna vraiment moko très importante. Bana wana autisme yango ezali condition. Condition moko ekoki ko changer. E changa kandenge nini? Soki mwana azali kozwa ba service approprié a même azana age ya kimukolo, azana age ya mwana muke, azana age moko soka zali vraiment entouré na ba service oyo ezali approprié oyo ezali vraiment kosunga ye na relation ya autisme na ye changement ezalaka. Par exemple, tokene na mwana na ngai, mwana nga tango abotamaki maloba ezalaki te. Maloba ezalaki muke. Me ngai na za mama moko bitumbo yo na bandi yango ebandaki pona mwana ngai na ke na ba, na ba universite na tangi yango na salaka. Musala oyo na che tango na nga ebele na koluka balisungi oyo na nivo ya ekol, na nivo ya gouvernement, na nivo ya ba opito, ba, na ekol bazali na ba service ebele oyo. Gouvernement apesa kabango mbongo, apesa kabango formation, pona ko tia vraiment, bazala vraiment obligé na kosunga, bana oyo bazali na autisme. Changement ezali. Ata mwana zali muke, soki ba service, ezali ebeli. Soki azo ko recevoir service chaque semaine, ou bien azo recevoir ba service nandako, changement ezalaka. E komi nangai moko na experience nangai ke, mwana azali mayele mingi, azali kosala beexame oyo tobenga kawa beexame ya evaluation neti ba MCAS ya ba Amerika awa mwana zoko bima le premier me azali na maloba mingi te diu na ba service oyo tozuaka ekole cha system ke azali ko utilize ba software oyo ezali ko edeye po asala asala musala na ye na kati ya klase, asala ba devoir na ye, azwa ba examen wana, changement ezalaka au fur et à mesure mutu azali entouré na ba service oyo ezali vraiment na relation na autisme.
Mama Virginie tango tozali koloba na pembeni olobi ezali pe na lingomba ya ba immigrant bao bauti Afrika bauti bi mikili ndenge na ndenge bango bazali kobima te bazali kozwa pe lisungi esengeli te mpona bana bao mpona kati ya mabota. Est-ce que na ba service na bino musala ozali kosala oza en mesure ya ko tia loboko epai ba oyo wana bazali ba batami ba bombi bana on bazo zo lisungite ozo ko sunga bango ozo ko saisa bango.
En tout cas mama merci pona mutuna wana bitumba na ngai na zo lala na zo lamuka na musalanga na salaka wana ezali vraiment goal oyo nazali ko bunda siko même temps na yaki na congrès na lobaki yango wana ezali ba point onga na touche ke ezali na baton susu na ba etni mususu oyo bazali vraiment kobimate pona ko bayebi pete ba service ezali wapi avant to koma na place wana ba immigrant to sito lobeli likambo na bango na congrès tango na yaki awa dazali kozonga awa to ko focus na biso e kozala na bato wana autisme ezalaka parent d'abord soki ondimi yango ondimi ke ya solo ba pesinga diagnostic mwana oyo azali na autisme. Yo etant que parent e kopesa yo courage ebele ya koloba ya koluka ya ko se sentir à l'aise obima na mwana na yo po biso na communauté na culture na biso bino konet autisme bino konet santé mentale to lobela ka yanguti to yo kaka soni batu bako kondane ngai batu bako seka ngai batu bako tala ngai me soko zali mama o para moko oyo olingi mwana na yo ke olingi changement ekota na vie ya mwana na yo il faut ko banda kondima situation ya mwana na yo après wana
Ezalaki bongo mama Virginie Kamwene moko na ba mama ba ekolo Kongo Demokratike oya bundaka po na lisungili ya bana babelaka autisme awa na ekolo Amerika. Ayinona kibongo na Fatuma Kalala Alimati na linaka na biso Munganga na sala nini. Yango pe suka ya linaka na biso sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki eti bato tuku sambo na motoba kati na bango bayi Rwanda bane ba chamaki ma boku pe balakisa maki na bayimboka na Goma bato bango bafundami kosala likita ya babomi na engumba ya Nord Kivu. Matundu mingi na bilo banso bonza kibiso matundu pe lokola na Antoine Roger Bolamba pona lisungi ya ye na sango lokola pe na Lionel Gaima na Nick Ivanov bayi bazali unze la ya matini tuko bakulanda lula kala Amerika atako na site internet na biso viewalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ngai kombo na ngai Edi Kisango.